Velkommen til Skab dig med Charlotte Heje Hase fra Bare Skriv. Nu skal du møde psykoterapeut og forfatter Odile Poulsen. Hun har skrevet Hustler og Sirenesang om sin fortid som misbrugt og i prostitutionen og psykiatrien. Det her det er et uddrag fra en tidligere samtale i forfatterhjørnet, der passer rigtig godt i Skab dig. Det handler om at blive fri gennem tilgivelsen til at elske sig selv og andre. Og vigtigheden af at tale ud fra en nødvendighed og dele og lytte til hinandens historie, så vi kan lære hinanden at kende og få alt frem i lyset. God lytning.
Jeg tror det, det ved jeg jo, at den der med tilgivelsen, den møder alle mennesker på et eller andet tidspunkt i deres liv jo, og bliver stillet over for dilemmaet, kan jeg tilgive det her, eller skal jeg tilgive det, og hvad betyder det, hvis jeg skal tilgive det, hvad det nu end er, man har været udsat for, eller har oplevet fra andre mennesker. Men i hvert fald, sådan kort sagt, så mener jeg bestemt, at tilgivelse, det er et af vores livs vigtigste lærer, at kunne gøre det, fordi at hvis ikke vi evner at tilgive, så tror jeg ikke på, at vi evner at elske. Og når vi ikke evner at elske, om det så er os selv, eller det er vores omgivelser, så er vi jo ikke frie. Og jeg tror essentielt for rigtig mange af os, så er det egentlig det, vi søger. Det er en anden form for frihed. At det er det mest meningsfulde, vi egentlig kan opnå. Friheden til at kunne elske sig selv og være det menneske, man er, uden selvfølgelig, at man skal skade andre, eller på nogen måde, men man kunne være sig selv, og kunne elske sig selv, og kunne være det menneske, man nu er, med alt det, man indeholder, fordi det kan selvfølgelig, ved jeg godt, altså kan det godt, at det indeholder lys, og sådan nogle ting, det gør vi alle sammen. Jeg indeholder også andre ting, jeg indeholder jo også en masse dilemmaer, og en masse bøvl og frustration, eller ting, der kan være svære for min omgivelser, og som gør det svært for dem at leve sammen med mig, for eksempel. Ikke? Men det er sådan, jeg er, kan man sige. Altså, det kan jeg egentlig godt finde ud af at elske også. Så, og det er kommet gennem tilgivelsen, er egentlig at det liv, jeg har haft, der har været ting, der har været så svære, som jeg, for at kunne sætte mig selv fri, har været nødt til at tilgive det. Og så er der kommet virkelig nogle benefits på det, kan man sige.
Hvor tror du havde været i dag, hvis du ikke havde kunne tilgive?
Så er jeg ret sikker på, at jeg havde siddet som et meget angst menneske, eller et menneske meget frygt, som ville være meget bitter, og meget, altså hvis jeg hele tiden havde levet, altså også vil jeg sige, ikke? Jeg vil i hvert fald leve et liv, der vil føles i høj grad meningsløst. Fordi hvad skulle det til for, eller det vil så det er ligesom ikke en mulighed i virkeligheden. For mig der er der ikke nogen, det eksisterer ikke den mulighed. Altså det er altid valg. Vi har altid valg om alting, og det mener jeg, at vi har alle sammen. Uanset hvilken situation vi står i, så kan vi altid vælge, fordi vi basically altid selv ansvarlige for vores eget liv. Det er jo rimelig råt at sige, når man så har været offer på et tidspunkt, eller er offer i institutioner. Men det jeg mener med det er, rent sådan bogstaveligt kan du sagtens befinde dig i en situation, hvor du er offer for en forbrydelse, for eksempel. For nogle omstændigheder, der er kriminelle, for eksempel. Men på et tidspunkt, når du kommer væk derfra, og du har overlevet det, så har du et ansvar for, hvordan du lever dit liv derfra. Mm. Hvad du bruger dig selv til, og hvad du bruger dit liv til. Det mener vi alle sammen har. Men for at kunne være helt bevidst om vores valg, og om vores ansvarlighed, så er vi jo nødt til at kende os selv rigtig godt, og turde gå ind i det mørke inde i os selv, men også turde gå ind i lyset i os selv. Fordi begge dele er jo i os alle sammen. Vi er født med kærlighed, vi er kommet af kærlighed. Når vi kommer ud sådan af maven der, så kommer vi ud i fuld tillid til vores omgivelser, vi er det godt, og de der to, det som mor og far, at de elsker os, og vi elsker dem ubetinget. Det er ligesom starten på livet. Så sker der som regel nogle ting, så det ikke bliver lige så nemt og tilgængeligt. Men det er faktisk vores essens. Så jeg er så også sikker på, at du kan altid vende tilbage til kærligheden, for den er der. Og så skal det ikke bare blive sådan noget romantisk noget, fordi det er slet ikke sådan, det mener. Men den kraft, den er så stærk. Den er rigtig, rigtig stærk.
Ja.
Så vi kan vælge, ja.
Jeg
Det tror jeg også, du kender det der med, at, eller det ved jeg, du også du kender det der med nødvendigheden. Mm. Det der med, at, at der bare er et behov inde i en for at udtrykke det, man oplever. Der er sådan en trang, som er som hvis den skulle fravælges, så vil man invalidere sig selv. Hvis jeg skulle svare og sige, at jeg skal ikke udtrykke mig kunstnerisk, jeg skal ikke udtrykke mig gennem mine ord, eller der var også en gang, hvor jeg malede, før jeg begyndte at skrive så seriøst, som jeg gør nu. Men det vil simpelthen være at handicappe sig selv, invalidere sig selv, og fravælge den her impuls og drive, og den her, det er ligesom, som, altså, det er ligesom at tage sit hjerte, og så tage det ud, og så ligge det ved siden af, og så sidde og kigge på, at det ligger bomber der. Altså, uden at være connected, hvis ikke man bruger det. Så hvad hedder det? Men selvfølgelig er der på et tidspunkt, hvor jeg også træffer et helt bevidst valg om, nu er det det, jeg vil. Nu skriver jeg. Altså, da jeg var lille, en lille pige, der, hvad hedder det, der var der mange ting, der var meget, meget forkerte. Helt sikkert. Men der var to ting, jeg bare vidste, at det skulle jeg, når jeg blev voksen. Og den ene ting, det var, at jeg skulle være psykolog. Og den anden ting, det var, at jeg skulle være forfatter. Sådan var det bare. Og det holdt mig i live, og det holdt mig over vandet rigtig, rigtig meget. Så jeg skrev, og skrev, og skrev. Der, hvor andre holdt op med at skrive, så, eller det er ligesom, når man tegner. Der ved jeg, nogle børn holder op med at tegne, og så nogle, de bliver bare ved. Og så bliver de sindssygt dygtige, der sker eller andet med det, ikke? Og så tror jeg, der er nogen også, vi bliver bare ved med at skrive. Og så skriver vi bare. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan en bevidsthed om, okay, og kunne være super, super fedt at virkelig blive sådan en forfatter jo. Og det var virkelig cool, ikke? Altså, det var sådan drømmen, den største drøm. Så i 99 eller 2000, der skrev jeg, altså 99, der skrev mit første manuskript, det var så Hustler. Og vidste, at den her, den skal jeg sendes ind til et forlag, simpelthen. Jeg var virkelig meget berørende over, at wow, nu skulle jeg faktisk blive det, jeg altid havde drømt om.
Mm.
Og jeg kan huske Carsten der, han sagde, og her står så vores andre forfattere underforstået. Du er en af dem, og vi skal have bøger, ikke? Jeg tænkte bare, wow, nu er jeg sådan forfatter officielt-agtigt. Det kunne jeg rigtig godt lide. Det var en fed følelse. Jeg kan huske, jeg synes, det var vildt dejligt. Jeg vil rigtig gerne tro, altså tænke, ah, det er fedt, jeg er også sådan en forfatter. Og så tænker jeg, men det er jo ikke, fordi de der forfattere, det er jo alle de der kendte navne, alle de store brygger, alle de der, alle de elitære, de anerkendte og sådan noget. Det er jo noget andet, end det, jeg har skrevet. Fordi det, jeg har skrevet, det var bare en bog om, hvad er prostitution? Altså, det var bare en lille bog, men det var ikke engang noget sådan. Og det, jeg havde gjort, det var, at jeg havde nærmest sendt et råmanuskript ind. Jeg havde ikke redigeret det. Eller noget. Jeg havde sendt det ind i et råmanus, og hvad hedder det? Og i dag, der tror jeg ikke, man kunne komme i sted med sådan noget. Altså, det er en helt anden branche i dag jo. Altså, der ville man, det tror jeg sgu ikke, der var sluppet igennem. Men den blev rigtig god. Og der kan jeg huske, der var en redaktør, hun tog mig ind til et møde. Og så siger hun, og det gjorde dybt indtryk på mig, siger hun, altså verdens bedste bog kan sagtens være verdens mindste bog. Og det betød virkelig meget i min opfattelse af, hvad er det at skrive bøger? Fordi jeg havde sådan nogle mærkelige, lidt gammeldags måske, eller klichéforestillinger hedder det nok mere, om hvad er det at skrive? Altså for hvad, hvornår er du en rigtig forfatter? Hvornår har du skrevet en rigtig bog? Altså hvad er en rigtig bog? Come on, ikke? Og der havde jeg nok en idé om, at min lille pamflet på 150 sider var bare noget, jeg selv havde oplevet. Og så lige skrevet lidt om. Det var ikke en rigtig bog. Der har jo været sådan noget, det der med, ja, hvordan kan man skrive, og hvornår er det, skal det være skønlitterært, eller skal det være, hvad hedder det, eget oplevet. Altså, jeg synes jo, at det altid har sin berettigelse. Fordi det at skrive, det handler sådan set ikke om det fik, altså basically kunne man godt sige, groft sagt, handler det ikke om det er fiktion, eller det er hvad hedder det, non-fiktion, om det er elitært eller folkeligt. Det er faktisk ikke det, det handler om, fordi det handler om at fortælle historier. Det handler om at fortælle gode historier. Det handler om at fortælle gode historier på den mest sublime måde, vi kan gøre det. Og derfor er der altid berettelse for at fortælle en god historie. Vi har brug for de gode historier. Det gamle dage, der så man jo overleveret de der fantastiske savner og historier til hinanden, og det der mange år, før vi nogensinde kom hertil, ikke? Men det er jo det, vi gør i bøgerne, det er, at vi leverer historier til hinanden, fordi vi har brug for historier, vi har brug for at kende hinanden. Jeg sad der og var blev leder på den her afdeling, og skulle selvfølgelig ind og have styr på en masse ting. En afdeling, der i øvrigt var, skulle ryddes fuldstændig op, altså virkelig helt bygges op igen og sådan noget. Så der var rigtig meget på spil der. Så jeg havde det sådan, at da så Hosler gik igennem og kom til udgivelse år 2000, der var jeg så også gravid. Jeg fødte min søn en måned efter, at Hosler udkom. Der vælger jeg så at være helt under pseudonym, fordi jeg er simpelthen bange for, på det tidspunkt så er jeg bange for to ting. Jeg er bange for, at mine medarbejdere vil sige, hvad du, altså nu undskyld sprog, men du er bare en gammel lyder, hvad, altså skal du stå og fortælle mig, hvordan man laver pædagogik på det, og så videre, eller hvordan vi kan køre dit og dat. Det var jeg rigtig, rigtig, rigtig bange for. Der var ingen, der vidste, at jeg var i prostitution på det her tidspunkt, havde været. Det var kun lige Nils, der vidste faktisk. Det var den ene ting, og så havde jeg det her lille barn, som jeg jo for alt i verden skulle beskytte. Så derfor så blev det holdt helt hemmeligt, og den blev udgivet under mit hoslernavn, som var Nikki. Så det var Nikki, der fortalte sin historie, det var Nikki, der udgav sin bog der, kan man sige. Ikke? Og jeg tog på min første bogmæssig forum, og der stod hosler der, og ingen der vidste, at det var mig. Det var virkelig syret. Og med en lille baby, der, jeg havde født ham i september, det tror jeg, bogmæssig var i oktober eller sådan noget. Ikke? Det var virkelig syret, så det var jo det var rigtig svært. Altså, og jeg tror også, egentlig, jeg først tog den her bog ordentligt til mig, da jeg siden havde udgav den i anden omgang med fuld navn på. Fordi det, der sker, det er, fordi jeg så bliver mor til min søn der, så opdager jeg, jeg har jo så været udsat for alle de her seksuelle overgreb og tortur, da jeg var barn og hele min opvækst, rigtig, rigtig mange år. Og jeg havde selvfølgelig en masse tanker om, hvordan det kunne blive svært at være mor, når det nu var det her, at være som mig. Og det, der viste sig, det, der var svært for mig, det var noget helt andet, end det, jeg havde troet, der var svært for mig. Det kom fuldstændig bag på mig. Men så da jeg så sidder med det her lille barn, og så kommer man jo i mødergruppe og sådan noget, og det er også vildt fantastisk at være i mødergruppe, hvilket jeg også havde brug for at snakke om alt det normale, hvad fungerer, og hvornår skal vi gøre dit og dat, og alt det der. Men jeg havde også et enormt behov for at være sammen med nogle andre voksne overlevere af incest, som også sad med deres babyer, og sad sådan her og havde en masse følelser på spil, og det der med at føde havde været helt forfærdeligt, og der var mange ting, der var meget, meget mærkelige. Og den her frygten, at var den største for mig, det var frygten, hvad hvis der sker min søn noget?
Ja.
Hvad hvis der er nogen, jeg kan næsten blive helt tår i øjnene, når vi sidder og taler om det, tænk, hvis der er nogen, der kommer til at gøre ham noget?
Ja.
Så derfor så gik jeg så i gang med det her internet, det var jo stadigvæk lidt smart og nyt dengang, så gik jeg ind på sådan de der forældrebladet magasiner og sådan noget, månedsmagasiner, ind på deres hjemmesider, og i de der chatrooms, og så søgte jeg. Jeg vil lave sådan en mødergruppe, eller forældregruppe, for andre, der også er overlevet her, og har deres små baby, så vi kan mødes i det. Og der var helt stille. Jeg tænkte, det er løgn. Skrev den en gang til. Og der var helt stille. Der skete ingenting. Og jeg tænkte bare, det vil jeg ikke være med til. Jeg vil simpelthen ikke være med til, hvis jeg skal beskytte min søn, eller barn. Hvis jeg skal beskytte mit barn i det her samfund, så bliver vi nødt til at starte med at tale om det.
Ja.
Fordi det er kun, hvis det er mørkt. Hvis det er kun det er mørket, alt det farlige foregår. I det øjeblik, vi lægger lys hen over det, og vi kan se det alle sammen, så kan vi gøre noget ved det. Og det var der beslutningen kom, at nu skulle jeg ikke leve hemmeligt med noget længere.
Oplevede du så, at når det var, at du stod frem med din historie,
ja.
Oplevede du så, at de kom frem fra mørket, dem, som også havde overlevet overgreb?
Ja. Rigtig, rigtig mange mennesker. Og stadigvæk. Det er helt vildt, så mange mennesker, som jeg er i kontakt med og kommer i kontakt med. Det er jo ligesom sådan, du ved, du åbner bare, så myller folk frem. Altså, nogen kommer jo altså sådan, og holder ved rigtig, altså vil ikke anonym, men kommer i fortrolighed til mig og siger, at de har det sådan, og de prøver det sådan, og de har kæmpet, og alle de der ting. Andre vælger at sige det højt, hvis jeg holder et foredrag, eller er i en eller anden sammenhæng, eller skriver, nu er der jo Facebook, det er jo helt fantastisk, sådan noget, man skriver offentligt eller andet sted, eller i debatter og sådan noget, det kommer bare frem, og du kan bare mærke, der er så mange mennesker derude. Altså, jeg vidste jo godt, der er så mange mennesker herude, der har oplevet ting ligesom mig, som har de samme forhindringer, og hårde vilkår, som skal prøve at klare det her, opfinde den dybe tallerken. Fordi du har ikke lært noget hjemme. Du er nødt til simpelthen at opfinde alting selv. Du skal lære alting fra en start af. Og det var egentlig også det, der så sidenhen gjorde, at jeg blev psykoterapeut, for jeg tænkte, det kan ikke nytte noget. Altså, jeg har opfundet den dybe tallerken. Jeg kan lige så godt give den til nogle andre, fordi der er ingen grund til, at alle skal gøre det selv. Altså, jeg kan lige så godt give det her videre, jeg har lært. Der sker forandringer nu. Der kommer organisationer, og der jamen, det er simpelthen så fedt, ja. Altså, og der er så meget godt i gang. Selvom det er stadigvæk meget modstand og alle de der ting, så er der bare, man kan ikke, det er ligesom om, ved du hvad, de troede, altså de dengang, de forbrød sig, eller de mennesker, der tror, de tror, at de kan holde os tavse, men det kan de ikke. På et tidspunkt, så begynder man at tale om det. Og det er også det, kunsten handler om, eller om det er folkelig kunst eller elitær kunst, det skal fortælles. Du skal ikke blive tavse, vel? Altså, du kan ikke tvinge folk til at være tavse altid, det kan du ikke. Min stærkeste drivkraft, det er at lige præcis sige, uff, der har vi et stort tabu, så åbner vi låget på den, og så siger, så kalder jeg det der, tager vi den derfra. Og jeg er fuldstændig konsekvent og nådesløs, når det kommer til det, fordi der er ikke for mig at se, jeg har ingen frygt der, og jeg kan ikke se, der er nogen grund til frygt. Jeg frygter tværtimod, når vi lader låget blive liggende på. Det er farligt. Men at åbne låget, not. Lad os bare komme i gang. Altså, vi har brug for det, altså. Så det synes det er så vigtigt, ja. Jeg har nu min søn, en begyndt unge mand, kan man sige. Det var altså ret fantastisk i sommer, hvor han så siger til mig, fordi der har været pudsigt med Lukas altid, siden han var helt lille, så han kan se, han kan kigge på folk, så kan han fornemme dem, om hvad de indeholder, eller om de lyver for ham, eller, altså han tager bare ingen bullshit, og han kan bare mærke, hvis folk prøver at manipulere ham, og det gider han ikke. Altså han har aldrig, så han bare gået sin vej, da han var lille, eller i dag, der laver han noget andet, ikke? Men og så siger han så til mig, min mor, du ved jo godt det der med, at jeg kan altid mærke, når folk de lyver for mig. Ja, jeg siger så. Dig, siger han så, jeg aldrig nogensinde kunne mærke på dig, når du løg for mig. Og så står han sådan og kigger lidt, nej, siger sådan bare, ikke? Og så siger han, men har du egentlig nogensinde løjet for mig? Og siger, nej, jeg har aldrig nogensinde løjet for dig. Jeg kan med fuld ærlighed sige, ikke engang en hvid løgn. Jeg har aldrig nogensinde løjet for dig. Og så siger han det, som virkelig kan sende kuldegysene i min ryg, jo, ikke? Så siger han, og mor, lige præcis det har jeg så stor respekt for, og jeg synes, det var det helt rigtige, og jeg elsker dig for det. Og så blev man jo, altså,
ja.
Så var jeg jo simpelthen, det var fantastisk spejl at få,
ja.
At lige præcis det, som jeg altid selv har troet på, var det rigtige måde at møde mine børn på, men også min omverden, fordi jeg kan ikke lyve, jeg kan godt lave en hvid løgn, men jeg er virkelig, virkelig dårlig til det. Altså, jeg er virkelig dårlig til det, ikke? jeg kan godt holde hemmeligheder og sådan noget, men jeg kan virkelig, det er utilpas med det.
Mm.
Og det er bare den her værdi, som er sådan en stor del af mit liv, også af min mand, han er det på samvis, altså meget fantastisk.
Ja.
Og så bare at vide, yes mand, den har han taget til sig sådan, og han respekterer den virkelig, og han synes, det er fandme fedt. Ikke, ja. At jeg tror da godt, han kan få på at lytte, ikke snart det. Og ikke fordi, der er noget galt at lyve som sådan. Det er bare for mig, er det bare enormt vigtigt. Og specielt, når det nu er de her voldsomheder, og det er jo rigtig svært, hvordan fortæller man et barn om noget så voldsomt, som din mor har været igennem dit og da. Det er virkelig, virkelig svært for et barn at skulle kapere. Men omvendt, kan man sige, hvis ikke man fortæller det, som det er, barnet vil altid kunne mærke på dig, at hey, du går og lukker noget af, du går og lukker noget ned, og hvis ikke man så igen op tilbage til ansvar, hvis ikke man selv tager ansvar for, ja, det er mig, det er mine mønstre eller reaktioner, eller mine, det der er svært for mig, det her er jeg handicappet for eksempel, så vil barnet tage det over på sig og tro, at der er noget galt med barnet. Men siden mor, hun er sådan, så er det nok, fordi jeg gør et eller andet. Det er børns logik,
ja.
Hvis ikke de voksne tager ansvar og siger, den der ligger over hos mig. Og hvis man lige snart gør det, så siger de, selvfølgelig bliver de rigtig ked af det, når de hører nogle voldsomme ting. Mm. Og det er rigtig svært. Åh, mor, skulle du være igennem det? Ja, det skulle jeg så. Okay. Men de har fred til og frihed til at være dem selv.
Ja.
Det er det, der er så vigtigt. Så vi, når vi fortier noget, så hjælper vi faktisk ikke engang nogen. Vi beskytter ikke engang nogen. Men omvendt kan man sige, det koster selvfølgelig også rigtig meget, når man vælger at være så ærlig, som jeg gør. Jeg har mistet meget på det, men jeg vil så sige, det jeg har mistet, kan jeg godt leve uden. Det vil jeg hellere leve sådan her, ja. Altså, jeg havde brug for at fortælle omkring den her psykiatriske indlæggelse, og omkring, hvordan det hænger sammen med overgreb, og hvordan man misforstår tit og ofte i psykiatrien mennesker. Jeg var simpelthen skør på et tidspunkt. Jeg mistede den fuldstændig. Den poppede helt for mig, fordi jeg kunne ikke bære alle de her overgreb længere, og torturen. Jeg var syg af det. Og det havde jeg brug for at fortælle, at vi blev syge af det. Så jeg havde brug for at fortælle den historie, og så havde jeg brug for at fortælle, hvordan ser det ud. Ligesom med prostitutionsmiljøet, hvordan ser det ud derinde? Hvordan ser det ud på en psykiatrisk afdeling? Er du vimmer, mand? Altså, de er slemt derinde, ikke? På en lukket psykiatrisk afdeling. Og det var sådan ligesom, vi har alle sammen set gøgereden, ja. Tror jeg, ikke? Og jeg kan huske, mange gange jeg var derinde. Det er fucking gøgereden, det er fucking gøgereden, det her. Altså, følelsen havde jeg rigtig, rigtig tit derinde. Jeg havde nogle voldsomme oplevelser derinde. som jeg bare bliver nødt til at fortælle folk. De skal se det her. Det her, det er Danmark. Jeg vil godt med på, at vi er privilegerede folk, men det her, det er Danmark, det foregår i Danmark. Og kan vi være med til det? Og kan vi være med til, at vi har så mange mennesker, der bliver udsat for de her ting, som skal igennem det her, uden vi gør noget ved det? Så det var mit mål med det. Jeg startede jo med at gå i terapi som 16-årig, så jeg har jo arbejdet kolossalt meget med mig selv, kan man sige. Jeg blev anbragt uden for hjemmet. Det var min redning, dengang så jeg var 16 år gammel. Så det var en af de gode historier, hvorfor det nogle gange kan være godt at anbringe børn uden for hjemmet, ikke? Men jeg havde meget vrede dengang. Jeg har haft meget vrede på min far, og jeg har haft meget vrede på min mor. Og jeg har også haft meget vrede på den mand, der voldtog mig i mange år, der sidenhen blev voksen og sådan noget. Og det er jo den vrede, som så har skulle være i processen for at gå ind og kunne tilgive og kunne slippe det. Men jeg vil sige, jeg har faktisk først skrevet mine ting, efter jeg har tilgivet. Og det er altså faktisk ret glad for, fordi jeg ville faktisk have det rigtig skidt, hvis jeg havde skrevet på hævn. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde og glorificere mig selv eller noget, men jeg vil simpelthen have det skidt med mig selv, fordi og det ville jeg simpelthen have så dårligt med, hvis jeg skulle have skrevet på hævn. Det var ikke det, jeg ville. Det var overhovedet ikke det, jeg ville. Og jeg har ikke noget had, og jeg har ikke nogen vrede i forhold til min biologiske ophavsfamilie, eller hvad skal man sige, overhovedet. Det har jeg ikke mere. Men også fordi, altså, vrede er virkelig positiv. Altså, vrede er virkelig en sindssygt god drivkraft til at skabe kunst på, synes jeg. Altså, jeg malede, der var i mine 20'er, og indtil jeg egentlig blev mor, tror jeg, så var det egentlig, jeg holdt op, havde atelier og sådan ting. Jeg malede så meget på vreden. Mm. Der blev lavet, de vildeste ting der. Og også i Sirene og sådan, der havde jeg også nogle fantasier, hvor jeg beskriver, der var inde på den lukke, det hvordan jeg kunne bare, så nu kunne smadre den der overlæge og sådan noget, fordi de var så dumme og sådan. Jeg kan ikke tåle uretfærdighed. Altså, det kan jeg jo blive nødt til, fordi verden er grundlæggende uretfærdig, og livet er grundlæggende uretfærdigt. Altså, og der er ikke noget at gøre ved det, så må man få det til at blive meningsfuldt alligevel, ikke også? Jeg har meget, meget svært ved det. Altså, jeg bliver meget, meget berørt af det. Så derfor så kan jeg ikke holde min kæft, kan man sige. Sådan, det er sådan en rejkælling udgaven af den, ikke? Men den der vrede netop, når du ser noget, der er uretfærdigt, og så bruger din kraft til at fortælle om det, og vise verden, lige der, lige det, der foregår lige der, det er så meget slet ikke i orden. Og det værste, vi kan gøre, det er at lade som om, vi ikke ved, det eksisterer. Fordi det er ikke så meget handling i sig selv, at kriminel måske, eller forbryderisk, eller umenneskelig. Men det er dobbelt så meget umenneskeligt, at vi står og kigger på det, og ikke gør en skid ved det. Og det er der, kunsten er så vigtig, synes jeg, til at fortælle om det, vi ellers ikke har adgang til. Journalister kan selvfølgelig op, og medier selvfølgelig også, men kunsten kan, synes jeg, jo bare levere det på en måde, så det får en dimension, der gør, at man også nogle gange kan rumme det på en anden måde. Fordi du får også der muligheden, netop du kan få bearbejdet dine egne følelser. Du har oplevet det, du har ligesom gået igennem de processer og de faser, du skulle igennem. Og så kan du begynde at fortælle en nøgtern fortalt historie, der giver relevans for andre. Og det er så vigtigt, fordi for eksempel, hvis vi ser lige nu, lige i dag, vi sidder begge to og skriver i en manuskript, der er en eller anden karakter, ja. Ikke også? Og så oplever livet samtidig med. Mm. Det er det, der kan være lidt mærkeligt ved at være autofiktiv eller skrive memoirs, ikke? Fordi nu sker livet samtidig med, at vi sidder og skriver på det her manuskript, der handler om noget, vi har oplevet i vores liv. Men det, der sker lige nu, det kan vi ikke rigtig skrive om. Jo, det kan vi godt. Vi kan godt skrive om for at få det ud af os selv, men vi kan ikke skrive det i en form, så du kan give det, som du selv siger, give det til en læser eller nogen andre. Fordi det er simpelthen, du er så meget i det, og du har ikke overblik over det.
Ja.
Man er i det, og det tror jeg nemlig, det der, som du også bruger rigtig meget med de der morgensider, eller med at altså give sig selv frit for, okay, gå videre, om man, fordi både så synes jeg jo, når man, altså synes jeg også, det der nødvendigheden med at skrive, og så er der også nogle gange, der skal være et overskud for at skrive.
Ja.
Så det vil egentlig, jeg så bare tænke på, at det både, at man overlever, og man kan heller ikke, leve, hvis ikke man skriver.
Nej.
Den er sådan begge tosidig på en eller anden måde, tror jeg. Jeg vil sige til, hvis man sidder og skal have et råd, sådan fra den ene forfatter til den anden-agtigt derude, så vil jeg sige, at det aller vigtigste, som jeg synes, jeg har lært, det er at give mig tid. Giv mig tid til at skrive det, som jeg skal skrive, og ikke det, som andre synes, jeg skal skrive. Fordi det, vi lever i det her effektive, super sindssygt effektive samfund. Vi skal bare, der skal ligges resultater, det skal evidensbaseres, og det kører efter den der drejebog, som Fohan havde i sin tid, da han sad i regering. Og lige præcis det her kunsten, det er ikke noget, du kan effektivisere, skabe resultater på. Det er ikke det, det handler om. Det handler om at leve det, og være det, og på at give sig tiden til det. Og så gennem det, begynder at stole på, at det, man laver, det er sgu i orden. Så er der også en masse, der bliver smidt ud. Det er ikke det, men det, du skriver, det er i orden. Ja. Det er dit, og det er dit udtryk. Og så skal du redigere det. Ja, ja. Men giv dig tid til det. Du kan mærke det.
Hvis du vil vide mere om Odile, så gå ind på odile.dk. Og du er velkommen til også at blive en del af Klub Bare Skriv, hvor vi skaber os og deler personlige historier. Kig i show notes og på klubbareskriv.dk.